Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Packović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za četvrtak, 5. april. Puna primjena dogovora između Kosova i Srbije ključna za postizanje održivog rešenja, saglasili se američki zvaničnik Matthew Palmer i Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu. Hašim Tači pozvao sve političke predstavnike na Kosovu da se ujedine u konačnoj fazi dijaloga Beograda i Prištine. Dvogodišnja devojčica, 13. žrtva malih boginja u Srbiji. Trump odobrio raspoređivanje nacionalne garde na granicu sa Meksikom. U Srbiji sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura do 16 stepeni. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve učestalije šalje pesimistične poruke o budućem rešenju kosovskog pitanja, sociološkinja Vesna Pešić.
Moj je ovako zaključak da on nema nikakvu kartu u momentalnu rukama, on ne zna šta da odigra, zato što je u Americi verovatno mu je rečeno da što se Kosova tiče da je to apsolutno završena priča.
Istražujemo i zbog čega je samit o Zapadnom Balkanu koji bi trebalo da se održi u Bugarskoj narednog meseca pred fijaskom.
Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom, koje je sporno za pet članica Evropske unije, Kipar, Grčku, Rumuniju, Slovačku i Španiju, koje ne priznaju nezavisnost Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pored neslaganja u stavovima o Kosovu, vršilac dužnosti zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD Matthew Palmer i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saglasni su da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost. Ovo je saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije nakon današnjeg Vučićevog susreta sa visokim zvaničnikom State Departmenta u Beogradu. Premijerka Srbije Ana Brnabić je tokom odvojenog sastanka sa Palmerom izrazila, kako se navodi u saopštenju vlade, snažan protest povodom hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića, te navela da od međunarodne zajednice očekuje osudu nasilja prištinskih bezbednosnih snaga. Priredila Iva Martinović.
Kako se navodi u saopštenju o otvorenom razgovoru, Vučić i Palmer saglasili su se da su miroljubivi razgovori i puna primjena postignutih dogovora ključni za postizanje održivog rješenja za Kosovo, iako se u stavovima po ovom pitanju ne slažu. Palmer je obećao kontinuiranu podršku dijalogu uz posredovanje Evropske unije na, citat, svaki način koji učesnici u dijalogu smatraju korisnim, završen citat. Sagovornici su se saglasili da je sada ključni period za budući razvoj Srbije, američki zvaničnik najavio je nastavak podrške na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Vučić i Palmer su naglasili važnost dobrosusjedskih odnosa u regionu te istakli posvećenost dveju zemalja da dalje razvijaju bilateralne odnose. Premijerka Ana Brnabić je u razgovoru sa Palmerom protestovala zbog hapšenja Marka Đurića i, kako se navodi u saopštenju vlade Srbije, napada prištinske policije na srpske zvaničnike, civile i novinare. Palmer je sa svoje strane izrazio nezadovoljstvo zbog incidenata na Kosovo i naveo da je prevashodni interes Sjedinjenih Država da se očuva mir i stabilnost Zapadnog Balkana. Brnabić je još rekla da je Srbija ispunila sve preuzete obaveze iz Briselskog sporazuma i da isto očekuje i od Prištine, te ukazala na važnost formiranja zajednice srpskih opština. Dodala je da je Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom. Palmer će se u Beogradu sastati i sa direktorom Kancelarije za Kosovo Markom Đurićem, a njegova poseta dolazi u vreme krize pregovora nakon što su posle zabrane ulaska specijalne snage kosovske policije 26. marta u Mitrovici uhapsile Marka Đurića i proterala ga natrag u Srbiju. Posle toga predstavnici Srpske liste su izašli iz vlade Kosova i najavili da će, ako to Priština ne učini, oni sami 20. aprila formirati zajednicu srpskih opština, i to ne prema kosovskim zakonima, već prema onome što, kako su naveli, piše u Briselskom sporazumu. Matthew Palmer je diplomata koji je dugo prisutan na prostorima jugoistočne Evrope, međutim prvi put dolazi u ovom svojstvu i nakon što je Wes Mitchell zamenio Victoria Nuland na mestu pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država. Sa Mitchellom je Vučić razgovarao telefonom odmah nakon posljednjih incidenata na Kosovu. Ishod razgovora nije saopšten, ali je Mitchell pre manje od mjesec dana posjetio i Srbiju i Kosovo. Tada je, podsjećamo, poručio da daje podstrek dijalogu i odbacio kao netačne navode od pojedinih medija da donosi američki predlog, odnosno plan za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vesna Pešić, sociološkinja iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posljednjih sedmica šalje pesimistične i kontradiktorne poruke oko budućeg rješenja za Kosovo i načina učešća Srbije na samitu Europske unije u Zapadnom Balkanu koji će se održati u Bugarskoj sredinom maja.
Ne razumemo, zato što se očigledno sve radi iza naših leđa i moj je ovako zaključak da on nema nikakvu kartu momentalno u rukama, on ne zna šta da odigra, zato što je u Americi verovatno mu je rečeno da što se Kosova tiče da je to apsolutno završena priča, da tu ne može ništa da se interveniše, a moja je pretpostavka da je on verovatno ipak te LT4 opštine da Srbija dobije, da nešto dobije, kako on govori, znači da mu se nešto da, da se napravi nekakav kompromis, a oni mu ništa, jednostavno niko ništa nije ponudio.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ocijenila je da pitanje Kosova ne može da zaustavi put Srbije u Evropsku uniju, jer kako je rekla, evropske integracije su jedna priča, a rešavanje odnosa sa Prištinom druga. Evropska komisija, odnosno Evropska unija, ne priznaju nezavisnost Kosova, oni su statusno neutralni i moraju to da budu, jer pet važnih članica Evropske unije ne priznaje i neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova, rekla je Ana Brnabić u intervju za najnoviji Novi magazin. Ona je dodala da je prvenstveno u interesu Srbije da se konačno nađe dugoročno održivo rešenje, a predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je danas političke predstavnike na Kosovu da se ujedine u konačnoj fazi dijaloga Beograda i Prištine, kao što je to bilo u prethodnim međunarodnim procesima u Rambujeu i Beču. On je na konferenciji civilnog društva o mogućim scenarijima u finalu dijaloga Kosova i Srbije rekao da će ovo biti veoma težak proces koji nema alternativu. Sa druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradinaj kritikovao je Brisel zbog sporog delovanja u odnosu sa Kosovom. Detalje donosi Amra Zineli.
Na konferenciji civilnog društva o mogućim scenarijima velikog finala Kosova i Srbije, predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je okončanje političkog dijaloga sa zakonski obaveznim sporazumom u državnom interesu Kosova, koji ne poznaje podelu između vlasti i opozicije. To će otvoriti put Kosova za članstvo u Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO, rekao je. On je priznao da postoji sve manje strpljenja za nastavak dijaloga bez preciznog vremenskog okvira i jasnog sadržaja konačnog sporazuma, te da je u poslednje dve godine bilo više pogoršanje nego napretku u ovom procesu. Ipak, naglasio je, došlo je vreme za veliki istorijski sporazum Kosova i Srbije zato što se ne može nastaviti sa statusom quo ili zamrznutim odnosom ove dve države. Za nas na Kosovu ovaj sporazum ima težinu recipročnog priznanja Kosova i Srbije i potpune normalizacije odnosa. Ovaj sporazum će omogućiti Kosovu da postane član Ujedinjenih nacija, OEBS-a i svih međunarodnih organizacija. Sporazum treba da doprinese i priznanju nezavisnosti Kosova od strane pet država Evropske unije, kao i ubrzanu dinamiku za članstvo Kosova u Evropsku uniju i NATO, kazuje Tači. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je na istom događaju kritikovao Brisel zbog odnosa prema Kosovu, navodeći da su spori u ovom procesu s obzirom da se pitanje Kosova i Srbije ne rešava već dve decenije. Velika energija Vašingtona da zaustavi rat na Kosovu transferovana je sporim Evropljanima, kazuje Haradinaj. Ako ne kažemo otvoreno da je za Kosovo ovakvo stanje neprihvatljivo, onda ovako će i dalje da se nastavi. Ne treba da nas bude sramota da im otvoreno kažemo da ako Brisel nema kapaciteta da zatvori ovo pitanje, onda neka traži pomoći. Ili neka nam kažu šta da uradimo i mi, onda ćemo sami rešavati pitanja, kazuje Haradinaj. Predsjednik opozicionog pokreta samopredeljenja Albin Kurti međutim smatra da je bez razmatranja dosadašnjeg dijaloga i dosadašnjih sporazuma teško ići napred, kao i to da je potrebno da dođe do unutrašnjeg dijaloga sa kosovskim Srbima. Kako bi budućnost dijaloga bila uspešna, treba se pre svega shvatiti šta želi Srbija, kaže on. Beograd jasno želi bosnizaciju Kosova, teritorijalnu razmenu, eufemizam za podelu Kosova i to je sredstvo za bosnizaciju Kosova. A s druge strane, još jedan drugi faktor, Moskva želi rusizaciju bosnizacije. A to je sad uradila sa Republikom Srpskom u Bosni. Mi ćemo to sprečiti, poručuje Kurti. Konferencija je održana u organizaciji Istraživačkog instituta za evropska pitanja RIDEA i Grupe za istraživanje politika na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A summit Evropske unije u Sofiji 17. maja o Zapadnom Balkanu mogao bi biti neuspešan za članice bloka koje su ušle u sporenja oko toga da li će sastanak rezultirati zajedničkom deklaracijom ili nekom mnogo razvodnjevnijom verzijom. Iako u nacrtu koji sadrži 13 paragrafa ima jako malo političkog sadržaja, sasvim je jasno da očekivanja neće biti velika kada se šefovi vlade Evropske unije susretnu sa svojim kolegama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije u bugarskoj prestonici na prvom samitu te vrste u posljednjih 15 godina. Tekst našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Jozvijaka, priredila je Biljana Jovićević.
Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom, koje je sporno za pet članica Evropske unije, Kipar, Grčku, Rumuniju, Slovačku i Španiju, koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Suština njihovog zahtjeva je da se u dokumentu članice Evropske unije nazivaju države, ali se šest drugih članica skupa kroz tekst nazivaju partneri Zapadnog Balkana. Prema diplomatama bliskim pregovorima koji ne mogu međutim da govore zvanično, Španija kao i Grčka, Kipar i Rumunija nisu srećni da se dokument nazove deklaracijom i mnogo ranije bi snizili njegov nivo na zaključke briselskog predsjedništva. Španski premijer Mariano Rajoy čak nagovijestio da bi mogao u potpunosti propustiti summit u pokušaju da izbjegne da sjedi za istim stolom i bude prisutan na istoj porodičnoj fotografiji na kojoj je i predstavnik Kosova. Tvrd stav Španije stiže kao posljedica referenduma o nezavisnosti španske regije Katalonija, održanog 1. oktobra prošle godine, koji je Madrid proglasio nelegalnim. Neke druge članice koje također nisu priznale Kosovo nezadovoljne su i jezikom proširenja Evropske unije u nacrtu u kojem se kaže da, citat, Evropska unija reafirmiše nepodijeljenu podršku za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Evropski put ostaje baziran na uspostavljanju kriterijuma i individualnih zasluga, završen citat. Oni tvrde da majski sastanak nije o proširenju. Druge članice bloka skloni je tome da se zemlje Zapadnog Balkana priključe Evropskom klubu, kao što su Austrija, Hrvatska i Italija, pritiskaju pak da se sačuva ambiciozni jezik koji je prvi put upotrijebljen na samitu Zapadnog Balkana u Solunu 2003. na kojem je Evropska unija jednoglasno navela da će sve zemlje regiona jednog dana postati članice bloka.
U okviru programa Promjena svijesti kroz inovacije i saradnju koji realizuje Balkanski fond za političku izuzetnost i transkonflikte, delegacija poslovnih žena sa severa Kosova i iz Prištine nedavno je posjetila Valjevo i Šabac. Bila je to prilika da sa ženama preduzetnicama iz Srbije razmene iskustva i da se zajedno predstave na sajmu male privrede u Valjevu. Detaljnije u prilogu Milene Kuzmanović.
U okviru održanih radionica sa ženama iz Srbije, one su govorile o tome sa kakvim se problemima susreću u svom biznisu i o značaju regionalne saradnje. Mentore Beriša.
Izuzetno je bitno to omrežnjavanje u stvari, stvaranje tih prvo prijateljskih odnosa u celom rejonu. Mi smo dugo vremena se lepo družili među sobom. Mislim da bi takvo druženje trebalo da se nastavi i da nešto iza sebe, našim narednim generacijama, ostavimo jednu dobru podlogu na kojoj će oni moći da grade svoju budućnost. Mislim da nimalo nismo slabije nego što su muškarci, bez obzira da li su u oblasti politike, da li su u ekonomiji, da li su u bilo kojoj oblasti.
Iz opština sa severa Kosova stiglo je desetak žena preduzetnica. Marija Radosavljević iz sela Doljani kod Zvečana bavi se pekarskom industrijom.
I mogu vam reći da nam je na neki način malo teško, ali ta volja, taj duh nam daje snagu da i mi žene uspemo i dođemo do nekog cilja. Naše proizvode možemo samo da plasiramo na severnom delu Kosovske Mitrovice. Nama je nije omogućeno da možemo da širimo dalje plasman. Znati sam iz kojih razloga, to je da je krug gde možemo da radimo, funkcionišemo i da se bavimo onim čime se bavimo.
Adelina Mehmeti uspešno vodi hotel Natel u Prištini.
Ja sam drugi put došla na Valjevo u ovaj sajam. Isti sajam je bio i pre dve godine. Prošli smo lepo, bilo je perfektno i tako.
Jeste vi i vaše žene nešto predstavile od proizvodnje na sajmu ili?
Da, neke proizvodne, znači iz Prištine ručni rad od jedne žene koja je član Sor Optimista tamo i mislim da su lepe i vidjet ćemo kako će sve to da ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milana Kuzmanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
puna primjena dogovora između Kosova i Srbije ključna za postizanje održivog rješenja, saglasili se američki zvaničnik Matthew Palmer i Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu. Hašim Tači pozvao sve političke predstavnike na Kosovu da se ujedine u konačnoj fazi dijaloga Beograda i Prištine. Trump odobrio raspoređivanje nacionalne garde na granicu sa Meksikom. U Srbiji sutra oblačno i hladnije, mestobično sa kišom, najviša temperatura do 16 stepeni. U drugom delu emisije čućete i da se aktivistkinje za prava žena sve više suočavaju sa preprekama u svom radu. Adriana Zaharijević, naučna saradnica u Beogradskom institutu za filozofiju i društvenu teoriju, govori o najčešćim stereotipima koji i danas prate feministkinje.
Da su žene nesrećne sopstvenim životom i da nemaju ono što svaka žena želi da ima, a to je srećna porodica, muž koji zarađuje za nju i dete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Rusija je zatražila sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi se pokrenula međunarodna istraga o trovanju bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije u Velikoj Britaniji, i to dan nakon što je propao pokušaj Moskve da se sprovede zajednička istraga u Međunarodnoj organizaciji za nadzor hemijskog oružja. London, podsjetimo, tvrdi da vrlo verovatno Moskva stoji iza napada nervnim agensom, što Rusija negira, i traži međunarodnu istragu celog slučaja. Priredila Mirjana Rakela.
Obje strane već su suspendirale kontakte na visokoj razini, a više od 20 zapadnih zemalja pridružilo se Velikoj Britaniji u protjerivanju preko 150 ruskih diplomata, na što je Rusija uzvratila jednakom mjerom. Britanski šef diplomacije Boris Johnson pozdravio je jučerašnji poraz Rusije u njenom nastojanju da se pokrene zajednička istraga o incidentu, a koji je odbijen sa 15-6 glasova na sastanku organizacije za zabranu hemijskog oružja. Međutim, ambasador Rusije u organizaciji Aleksandar Šulgin izjavio je kako glasanje nije imalo kvalificiranu većinu. Od 38 predstavnika koji su glasali, 17 ih je bilo suzdržano. Rusiji su se pridružili Kina, Azerbejdžan, Sudan, Alžir i Iran.
S velikoj Rusiji.
Niko nema pravo da razgovara sa velikom Rusijom jezikom ultimatuma. Takvi pokušaji su za Rusiju neprihvatljivi kako sada, tako i u budućnosti.
Nije bilo, ni sada, ni u budućem.
Čini se da će sastanak pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda u Njujorku imati sličan ishod. Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Nikki Haley izjavila je kako je napad na Skripalje bio dio opasnog trenda povećanja upotrebe hemijskog oružja širom svijeta. Ruski ambasador u Ujedinjenim narodima Vasil Nebencija izjavio je kako će se sastanak u Vijeću sigurnosti usredotočiti na pismo koje je poslala britanska premijerka Theresa May, optužujući Moskvu da je stajala iza trovanja Sergeja i Julije Skripalj. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je u Ankari povukao prethodne pozive svoga glasnogovornika da se Zapad ispriča Rusiji.
Mi ničeho ne ždemo. Mi ždemo...
Ništa ne očekujemo. Tek da se ova situacija prevlada, kako međunarodni odnosi ne bi trpili štetu. Ovo se ne odnosi samo na atentat na Skripalja, nego i na sve druge aspekte međunarodnih odnosa. Treba razvijati političke procese utemeljene na normama međunarodnog prava, što će svijet učiniti stabilnijim i predvidljivijim mjestom.
Rano jutros protjerani američki diplomati, njih 60 zajedno sa obiteljima, napustili su američku ambasadu u Moskvi. Washington je također protjerao 60 ruskih diplomata.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je proglas o raspoređivanju pripadnika nacionalne garde na američko-meksičkoj granici u cilju sprečavanja ilegalne imigracije, smatrajući da je situacija, kako je rekao, dosegla kritičnu tačku. Bezakonje koje se nastavlja na našoj južnoj granici fundamentalno je nespojiva sa bezbednošću, sigurnošću i suverenitetom američkog naroda, naveo je Trump u memorandumu o odluci. Associated Press piše, pozivajući se na neimenovan izvor, da se očekuje da će biti raspoređeno između 300 i 1200 gardista i da će troškovi biti najmanje 60 do 120 miliona dolara godišnje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Dvogodišnja devojčica NP iz Kragujevca preminula je od posljedica malih boginja, prenosi Fonet. Prema navodima lokalnih medija, devojčica zbog autoimune bolesti nije mogla da primi MMR vakcinu. Ona je treće dete u Srbiji koje je preminulo zbog komplikacija izazvanih malim boginjama i ukupno 13 žrtva te zarazne bolesti. Inspekcija Ministarstva zdravlja podnela je 1256 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv roditelja koji uporno odbijaju da daju deci MMR vakcinu, dok je 48 roditelja u Beogradu tim povodom i osuđeno, ali na minimalne kazne. A protiv gradske uprave grada Jagodina, državna revizorska institucija podnela je 9 krivičnih prijava, rekao je danas predsjednik te institucije Radoslav Sretenović tokom predstavljanja godišnjeg izveštaja o radu ove institucije za 2017. godinu. Kako prenosi portal Insider, Sretenović međutim nije želeo da kaže po kom osnovu su prijave podnete.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo sad u Bosnu i Hercegovinu. Ustavni sud ove zemlje nedavno je doneo odluku da žrtve ratne torture ne treba da plaćaju troškove sudskih postupaka, odnosno da dosadašnja praksa predstavlja povredu njihovog prava na imovinu i prava na pravično suđenje, što se garantuje evropskim konvencijama. Time će biti ispravljena velika nepravda prema osobama koje su preživele najstrašnije razdoblje svog života, a posebno prema silovanim ženama. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Semka Agić živi u Živinicama. Početkom rata, tačnije u maju 1992. godine, otišla je u Šamac da potraži sina. Zatekla je pustoš. Bošnjačko i hrvatsko stanovništvo mahom je bilo protjerano. Njen 19-godišnji sin je 2 mjeseca proveo na prisilnom radu, a potom je ubijen. Kad ga je sahranila, na povratku kući, Semka je zarobljena i silovana. Njena agonija u zarobljeništvu trajala je 10 mjeseci.
Ja sam se s tim nekako nosila, nisam imala vremena da razmišljam o sebi, onda nekako sam tu zabacila za leđa. Prvo što sam imala prevelik osjećaj što sam ja preživjela, a dijete nije, onda drugo bilo me je stid, ali onda jednostavno kad su obaveze popustila, onda je i u mene kvrcnulo u glavi, onda sam odlučila da progovorim i da tražim pravdu, imam pravo da je tražim.
Okružni sud u Doboju osudio je Dragoljuba Kojića, bivšeg pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na 3 godine zatvora za zločine nad civilima u julu 1992. godine u Šamcu. Nakon presude, Semka je pokrenula parnični postupak za naknadu nematerijalne štete, koji je odbijen zbog zastare, a njoj je dosuđeno da plati 1500 eura.
Ne podam na pamet da platim, ja sam to krvavo odradila.
Odštetu je tražilo oko 30.000 logoraša, najviše od Republike Srpske, ali su tužbe pale zbog zastare. Od 2008. godine Ustavni sud 4 puta je mijenjao stav o tome ima li zastare ili ne. Konačno je da ratni zločini ne zastarijaju, ali da se zahtjev za naknadu štete morao podnijeti u roku od 3 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Stoga nedavna odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kojoj se nalaže da žrtve ne moraju plaćati sudske troškove je itekako važna, kaže pravna savjetnica Trial Internationala u Bosni i Hercegovini Adriana Hanušić-Bešćirović.
Primjenom pravila koje inače univerzalno primjenjuju parničnim postupcima sastoji se u tome da izgubi spor mora da nadoknadi nastale troškove drugoj strani, oni su obavezani da plate pravobranilaštvu Republike Srpske prvenstveno, ali i pravobranilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine od 2015. godine. Ogromne iznose sudskih troškova koji u većini slučajeva oni ne mogu priuštiti. Tako da ih to dovodi u grozno stanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Švedska organizacija Kvina til Kvina sprovela je anketu među 123 aktivistkinje za ženska prava u 32 zemlje, od Evropske unije preko Balkana do Afrike, u kojoj je više od 60% njih izjavilo da imaju sve manje prostora za delovanje. Izveštaj pod naslovom Gušenje pokreta, sužavanje prostora za ženska prava pokazuje kako su zbog jačanja nacionalizma, ekstremizma i tradicionalnih vrednosti ženske organizacije suočene sa velikim preprekama u svom radu i zalaganju za rodnu ravnopravnost i nenasilje. Ono što iznenađuje je da nisu tako velike razlike između, na primjer, najrazvijenije Švedske i Azerbejdžana i Srbije. Slušate prilog Branki Mihajlović.
Da li ste vi feministkinja?
Ja sam feministkinja.
Odgovorila nam je Adrijana Zaharijević, naučna saradnica u Beogradskom institutu za filozofiju i društvenu teoriju.
Moje lično iskustvo je takvo da se krećemo u krugovima koji su vrlo zatvorenog karaktera, da u tim krugovima je dobro i onoga časa kada zapravo malo izađete iz krugova u kojima se ono što radite ne posmatra kao nešto što je za osudu ili za uvredu, suočujete se vrlo lako sa najtipičnijim stereotipima u vezi sa tim ko su feministkinje i zašto se bave tim poslom, da tako kažem, a ti stereotipi zapravo su stari otprilike koliko i sam feminizam.
Koji su najčešći stereotipi?
Da su žene nesrećne sopstvenim životom i da nemaju ono što svaka žena želi da ima, a to je srećna porodica, muž koji zarađuje za nju i dete.
Švedska fondacija je u okviru projekta anketirala nekoliko aktivistkinja za ženska prava u Makedoniji, Bliskom istoku i Severnoj Africi, Švedskoj, Poljskoj, Egiptu i Azerbejdžanu. Među anketiranima je i Mirjana Mirosavljević-Bobić iz Rekonstrukcije ženski fond, koja kaže da se žena tretira u Srbiji kao mašina za rađanje. Kad smo je podsjetili na poruku predsjednika Srbije da žena treba prvo da čuje otkucaje srca embriona, pa onda da donosi odluku o tome hoće li prekinuti trudnoću, naša sagovornica je burno reagovala.
Iskreno da vam kažem, to mi je više besmisleno i da komentarišem. Ja sam skoro čula ministra pravde koji je izjavio da Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da je zdravo za ženu da jeli ima 4 trudnoće u toku svog života. Dakle, šta je, su to deca, jel mi planiramo neki novi rat, jer su ta deca neko novo topovsko meso ili mi rađamo decu za novi odliv mozgova, dakle, o čemu se radi?
Skretanje udesno koje se događa posljednjih godina u Evropi, u Srbiji i regionu se dešavalo u 90. godinama u vreme ratova. Pre toga u bivšoj Jugoslaviji se sistematično radilo na emancipaciji žena, kaže Adrijana Zaharijević.
Žene koje su stasavale nekih 70-ih, postajale majke 80-ih, teško mogu zapravo i da nekako razumeju kako je moguće, dakle, da se takva repatrijarhalizacija društva dešava, posebno dakle žene koje su stasavale u ovoj zemlji koja ipak baštini nekakvu emancipatorsku tradiciju.
U društvima koja su skrenula udesno, u kojima je i fašizam sve vidljiviji, targetiraju se žene koje nisu uklopljene u tradicionalne patrijarhalne modele ponašanja.
Govor u ime feminizma vrlo često je subverzivan u odnosu na običaje, prakse koje se vrlo teško zapravo iskorenjuju. Biti feminiskinja zapravo vrlo često podrazumeva upravo ovo, javno govoriti, oštro govoriti protiv politika koje su vrlo često državne politike, u našem slučaju za okretanje društva u desno, na različite načine iskazan je nacionalizam, dakle stalna pretnja nekom vrstom rata.
Čak ni u sredinama kakva je akademska, položaj žena nije mnogo drugačiji, kaže sociološkinja Jelena Ćeriman. To je pokazalo prošlogodišnje istraživanje dva beogradska instituta, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju o položaju mladih akademskih radnica na Univerzitetu u Beogradu. Cilj je bilo utvrditi kako se usklađuje porodični i profesionalni život.
I mi smo utvrdile u istraživanju da je zapravo glavni razlog tome jedna opšta klima u našem društvu inertnosti, ali istovremeno i nekakve besperspektivnosti koja zapravo blokira bilo kakvu ideju o mogućnosti promjena, zatim i neki vid inicijative.
Podsjetimo, reč feminizam uvrštena je u rečnik Merriam-Webster daleke 1841. godine. Prema izboru tog američkog rečnika, feminizam je reč 2017. godine, reč koja je najčešće googlana na internetu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju današnje emisije podsjećamo na vesti dana. Puna primjena dogovora između Kosova i Srbije je ključna za postizanje održivog rešenja, saglasili se američki zvaničnik Matthew Palmer i Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu. Hašim Tači pozvao sve političke predstavnike na Kosovu da se ujedine u konačnoj fazi dijaloga Beograda i Prištine. Dvogodišnja devojčica, 13. žrtva malih boginja u Srbiji. Trump odobrio raspoređivanje nacionalne garde na granicu sa Meksikom. U Srbiji sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Najviša temperatura do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša sljedeća emisija je sutra u 9:30. Više sadržaja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.